რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა ახალი ამბების გამოშვებით გრძელდება. რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითფრინავის მეორე შავყუთს მიაკვლიეს. იაპონიის პრემიერი ისტორიულ ვიზიტს მართავს ბარაკ ობამასთან ერთად პერლ-ჰარბორში. ჩერნოგორიამ გაატრიალებაში ეჭვმიტანილების საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილობით გაგაცნობთ. ყვინთავებმა მიაკვლიეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითფრინავის უკვე მეორე, ეგრეთ წოდებულ შავყუთს. თვითფრინავმა, რომელიც სირიაში მიემართებოდა და სოჭის აეროპორტში გასამართად შეჩერდა, კატასტროფა განიცადა 25 დეკემბერს სოჭის სანაპიროს მახლობლად. პირველი შავი ყუთი 27 დეკემბერს ნახეს. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის რუსეთის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისთვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. ავიაკატასტროფის ადგილზე 28 დეკემბრისთვის 15 გვამს მიაგნეს. ნაპოვნია ასევე გვამების 200-მდე ფრაგმენტი, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს. სუმცირე სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის საფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის წარმომადგენელმა ნაჯიბ დანიშნა 28 დეკემბერს განაცხადა, რომ ბომბი ქაბულის ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ იყო დამონტაჟებული და მისი სამიზნე პარლამენტის ბამიანის პროვინციიდან წევრი ფარუქი ბეჰიშტის მანქანა იყო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. მან სამძიმარი გამოთქვა დახოცილების გამო და განაცხადა, რომ ომის საშინელება არასოდეს უნდა გავიმეოროთო. შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას 1951 წელს 2400 ამერიკელი მებრძოლი დაეხოცა და ამას შეერთებული შტატების ჩართვა მოჰყვა მეორე მსოფლიო ომში. აბე, რომელსაც არ მოუხდია ბოდიში მომხდარისთვის, პირველი იაპონელი პრემიერია, რომელიც ადგილზე მივიდა შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტთან ერთად. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის კავშირი მჭიდრო, მამაზე დღევანდელზე უფრო მეტად არასოდეს ყოფილაო.
Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation.
ბარაკ ობამამ მიმართა იაპონელ სტუმარს და მადლობა გადაუხადა მას იქ ყოფნისთვის. ისტორიული ჟესტი უწოდა მის იქ ჩასვლას და განაცხადა, რომ შერიგების ძლიერი გამოვლენა ჩვენი აქ ერთად ყოფნაო. მაისში ბარაკ ობამა იაპონიას ესტუმრა ქალაქ ჰიროშიმას, რომელშიც შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს და სადაც ასეულ ათასობით ადამიანი დაეხოცა, რასაც იაპონიის დანებება მოჰყვა შემდგომ. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, ორ რუსსა და სამ სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გაატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პროკურატურის თანახმად ეს ხუთი პირი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ საქმიანობაში, სხვათა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოკვლასა და პარლამენტის დაკავების მცდელობაში ოქტომბერში არჩევნების დღეს. ავღანეთის მთავრობამ შეშფოთება გამოხატა მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო, რომელიც შედგა მოსკოვში და რომელსაც მონაწილეობდნენ რუსეთის, ჩინეთის და პაკისტანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, რომლებიც ავღანეთში ვითარების გარშემო მსჯელობდნენ. ავღანეთის გამო შეხვედრის გამართვა, თუნდაც კეთილი განზრახვით, ავღანეთის გარეშე შედეგს ვერ მოიტანს, განაცხადა ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შექიბ მოსტაღნი. შეხვედრაზე არ იყო მიწვეული შეერთებული შტატებიც, რომელსაც ავღანეთში 10,000 ჯარისკაცი ჰყავს განთავსებული. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გალაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გალაცემაში საბავშვო წიგნებზე ვისაუბრებთ. საახალწოდ ცხადია აქტუალური თემაა. ისე რაც აქტუალური თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით ახალწელს ბავშვები საჩუქრებს ელოდებიან კარგ წიგნებს და ლამაზ წიგნებს. აბა ვის გაუგე ახალი წერი ლამაზი წიგნის და მაკნატუნას გარეშე. 28 დეკემბერს TBC ბანკის შენობაში გამოცემლობა ზოლიანი კატა წარმოადგენს მაკნატუნას. როგორც გითხრეს, ჯორჯ ბალანჩინის მაკნატუნა იქნება ამ პრეზენტაციის, ვთქვათ, მთავარი გმირი. ვიცით, რომ თარგმნელი არის დავით გაბუნია, რომელიც წაიკითხავს ფრაგმენტებს ამ წიგნიდან და ვიცით, რომ ნაძვის ხეს მორთავენ ბავშვები. დღეს ჩვენ ამ გამომცემლობაზე ზოლიან კატაზე ვისაუბრებთ და ცხადია ვისაუბრებთ ამ ახალ წიგნზე, მაკნატონაზე. მანამდე კი საბავშვო წიგნის პრობლემები გავიხსენოთ თეატოფურია სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გაზაფხულზე წელს გავითამდა და თეა საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდა, შეიძლება ასე ვთქვა, საბავშვო წიგნების გამომცემლებს.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ხა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორებს გულისხმობ, აქ მართლა მძიმე მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც თქვათ თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივაც არის გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო თქვა ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული თქვა რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისი თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. წიგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი, აგრესიული.
კაფიოდ გამოხატულ ნაციონალურ ხასიათს, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფიოდ ეფუძნება ირანული წიგნის მინიატურის ტრადიციას. ასევე ვთქვათ, უკრაინული ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის, ესე იგი, სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულს ესეთი არ აქვს, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა, ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებულის გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
წირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს ყველას, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა. მე ვიცი, რომ იხურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ წიკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინასწარ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდაზე დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუ მას ლიტერატურული აგენტი არ ჰყავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრეინინგები, რომელსაც როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. წიგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას ათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხვას აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ეს განსაკუთრებულად წერს, აი მისი ტვინში მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რა შევიტყოდი, ცეი სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიჩრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში წერს და ერეულთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თავ რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა ვმუშაობ, ეს არის თვარი შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოსდაბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, თმისფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითოეულ გმირის თავგადასავალი შეუძლებელია, რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს. ამიტომ თითოეულ გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს, როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებულები მაქვს, ხომ ახლა უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და იყენებს წერის დროს.
ნატო თავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მის წიგნში არიან ღვთისმშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი, სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა. Change.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკითა ხანმოურავი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა რომ მოვიდეთ ჩვენთან. ესე იგი ნიკი ლუკა ლომთათიძე, შოთა დიღმელაშვილი, ეს არის სამი ადამიანი, რომლებიც არიან შეიძლება ითქვას დამფუძნებლები გამომცემლობის ზოლიანი კატამე. შეიძლება რამე?
დიახ, ასე.
კარგი. ახლა უთხრათ რადიო მსმენელს რატომ ქვია გამომცემლობას ზოლიანი კატა? ზოლიანი კატა არის გამომცემლობა, რომელმაც აი ეს ლამაზი წიგნი გამოსცა და რომლის პრეზენტაციაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ მინდა რომ ვისაუბროთ აუხსნათ რატომ ქვია კატა. მე გონა რომ ეს არის საბავშვო გამომცემლობა, მაგრამ
კი არა, სხვა გეგმებიც გვაქვს არასაბავშვო.
ვილაპარაკოთ მე მაგალითზე, რომ ერეკლე ძეისაძის საბავშვო ლექსებს არ წერს.
ნასტალია.
ხო, და ვიცი რომ აპირებთ მისი კრებულის გამოცემას. კი, რამდენი ხანია ეს გამომცემლობა არსებობს და რატო ქვია ზოლიანი კატა?
ზოლიანი კატა სახელის უკან ძალიან უინტერესო ამბავი ისტორია დგას. უბრალოდ რაღაც გამომცემლობის ლოგო მომწონდა, ესეთ გამომცემლობა ჩილეში ქვია სუკანი კატა. ძალიან მომწონდა იმათი ლოგო. და მე ვიფიქრეთ, რომ თან ზოლიანი კატა ლიტერატურული პერსონაჟიც არის ალისასაც რო თქვენთან და ჩვენმა დიზაინერმა ნატავლიანმა ზუსტად იმის შეგონებით ეს თუ
გაქცეა
დისნეის ეკრანიზაციის მიხედვით შექმნილ ალისასაც რო თქვენთან იმის მიხედვით არის ეს ლოგოც შექმნილ. და თან ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა მხიარული სახელია, მაგრამ რატომღაც ვიღაცებისთვის მარტო საბავშვო ციგნთან ასოცირდება. ამიტომ
საერთოდ ვთვლი რომ საბავშვო ციგნის პრობლემა არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე გამომცემლებს რომ ველაპარაკები ხოლმე ყველა ამბობს, რომ ძირითადი მოთხოვნა ამ ქვეყანაში არის საბავშვო ციგნზე.
კი, საერთოდ საქართველოში მეტი საბავშვო ციგნი იყიდება და ითვლება რომ ყველაზე მეტად შემოსავლიანია ეს საბავშვო ციგნები სახელმწიფოების შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფოს ვიცით რომ აღარ აკეთებენ ქართული
გამომცემლები. რაკეთებენ, მაგრამ ხაკეთებენ საბავშვო ციგნებს. თელს ფილოში ესე არ არის.
არ არის სოციალურში, რატომღაც მეც გამიგონია აქ, რომ ესე თლიან და არ არის. ესე საახლოვით 1/13 უკავია საბავშვო ციგნებს, თლიანი ბრუნვის 1/13 მიდის ლიტერატურულ პროზაზე და მე-13 non fiction სადაც არის
და ბავშვებს არ უთხავენ არაფერს. ესე იგი ნუ დიდი
არა, როგორ არა ერთი
ანუ თუ არ არის ესეთი პოპულარული,
როგორ არის პოპულარული, მაგრამ ანუ ისევე ანუ აკაური ციგნის ბაზარი ძალიან დიდი ნაწილი უკავია, თვალსაცემია უბრალოდ იმ დიდი რაოდენობით გამოიცემა საბავშვო ციგნები უფროსების საკითხავთან შედარებით. და საბავშვო ციგნების პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის საერთოდ ბევრი პრობლემა გამომცემლობაში და
აი რომელ პრობლემებს შეეჯახეთ პირველ რიგში?
Ну, ერთი პირველ რიგში ძალიან დიდი პრობლემაა გაყიდვის, ძალიან ცოტა არხია გაყიდვის. ახლა ვითომ ერთი შეხედვით ბევრი ციგნის მაღაზია, მაგრამ ეს ციგნის მაღაზიები არის გამომცემლობების მიეკუთვნება.
გამომცემლობების მაღაზიები.
გამომცემლობის მაღაზიები და როგორც ჩანს, ამის საჭიროება წარმოიქმნა, რომ გამომცემლოს თავისი.
ანუ თქვენ მაგალითად რომ მოგინდეთ ამ ციგნის გაყიდვა რომელიმე გამომცემლობის მაღაზიაში, ახლა არ დავასახელებ ამ
მაღაზიებს.
კი,
ყველა მიიღებს, რა თქმა უნდა.
მაგრამ
რა თქმა უნდა, პროცენტი არის განსხვავებული, რა თქმა უნდა. თვითონ მომსახურე პერსონალი მაღაზიაში უფრო ლოიალური არიან იმ ციგნებს მიმართ, რომელსაც
თავისებს უფრო
გამოჩენ. რა თქმა უნდა, კი, ასე ხდება. სამწუხაროდ ეს ძალიან ცუდი ხშირად.
მაგრამ ხო არის მაღაზიები ყველასთვის, ყველა გამოჩენა.
მაღაზიები ყველასთვის ღია, მაგალითად, მაგრამ თუ ვთქვათ, ეხლა ვაკეთებ გამომცემლობას, პატარა გამომცემლობას და არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ დისტრიბუცია გავაკეთოთ, არ არსებობს შუამავლი კომპანიები, რომლებიც თქვათ მოგემსახურებენ დისტრიბუციით. ან აი რაღაც ასეთი არხები, არაფერი, ყველაფერი აქვს თვითონ გამომცემლებს, თვითონ აქვს call center-ები, რომლებიც ყიდიან ესეთი იმითი, რა ქვია, ტელეფონით უკავშირდებიან მკითხველებს და სახლში მიტანის სერვისი აქვს. პატარა გამომცემლობას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ესეთი რაღაცები ქონდეს და შესაბამისად იჩაგრება საერთო თანაბარ პირობებში არ გუწევს მუშაობა.
ხო.
ციგნის მაღაზიებიც ძალიან გამართავი სისტემა არის დისტრიბუციის მხრივ.
ანუ გამომცემლობით ვერ გამდიდრდები.
რა თქმა უნდა, მითხოთ ჩვენი გამომცემლობა საერთოდ არ არის ესეთი ბიზნესზე ორიენტირებული, აი სუფთა ბიზნესზე ორიენტირებული, ისაც თვლი რომ გამომცემლობა არ არის მარტო ბიზნესი, ბევრად რაღაცა დიდი პასუხისგებლობა აქვს. კონია განსაკუთრებით საბავშვო ციგნებს.
ხო, ბაზარი თვითონ არ არის დიდი, აი გამომცემლობა გამომცემლები სტუბრად ყოფილან ამ განაცემაში და სულ ამას ვეუბნები ხოლმე, რომ მიკვირს მაგალითად, რომ ჩეხეთში ამდენი წიგნის მაღაზია და ჩეხურ ენაზე გამოდის ამდენი წიგნი, მაშინ როდესაც და არ ამგონია, რომ ხა ისეთი დიდი მოთხოვნილება იყოს, მაგრამ წიგნის მაღაზიები ძალიან ბევრია და ჩეხურ ენაზე გამოცემულ წიგნს ვერ წაიკითხავს ინგლისელი და გერმანელი, მაგრამ მაინც გამოდის. ესტონეთში ესტონურ ენაზე, ხო, გამოდის წიგნები და არის მაღაზიები. აი როგორ ცხოვრობენ ეს გამომცემლები, მართლა მაინტერესებს.
ანუ წიგნის ბაზარს არ განსაზღვრავს მოსახლეობას რაოდენობა მხოლოდ, მკითხველი ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს. შეიძლება პატარა ქვეყანას ჰქონდეს უფრო დიდი,
შეიძლება უფრო მეტი მკითხველი ყავდეს ვიდრე დიდ ქვეყანას. მართლა?
რა თქმა უნდა, ასეა, კი,
ჩვენ სათვალთ.
მაგალითად, ჩვენ სხვათაშორის საკმაოდ წინ ვართ ყოფილ საბჭოთა რეგიონში, მაგრამ აი საქართველოში ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა ჟანრობრივად, ძალიან ცოტა პატარა არჩევანია, ძალიან ყველაფერი გამოიცემა ერთი იგივე. აი საბავშვო გამომცემლის გაკეთების იდეაც იქნებ მოვიდა, რომ ძალიან გვინდა და გამოკვეცა თანამედროვე ავტორები, საბავშვო ავტორების სუ არის ორიენტაცია და კლასიკურ ზღაპრებს, მითოლოგიაზე, რაც ძალიან მე ძალიან მიყვარს მითოლოგია, თუ რა უცებად უნდა
არსებობს. და მოთხოვნილებაც არის.
არის, მაგრამ არ შეიძლება რომ იყოს ბაზარზე 100 ერთნაირი მითების წიგნი. 100 ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში მაგნატუნაც ძალიან ბევრია.
ხო.
ბაზარზე, მაგრამ ეს განსხვავებული მაგნატუნა.
კი, მაგნატუნაზე მე ვილაპარაკოთ. ეს ერთი მომენტი, მეორე ქართველი მწერლები, რომლებიც ბავშვებისთვის წერენ.
კი ბატონო.
ყავს ბევრი?
იცით რა, ჩვენ ამერჩეთ ესეთი პროფილი, რომ უნდა გამოვცეთ სურათებიან წიგნები. სურათებიან წიგნები ეს არის ესეთი ფორმატია, სადაც ფურცლის მესამედი უკავია ილუსტრაცია. ბოდიში, ორი მესამედი. ან ტექსტსა უკავია მინიმუმ.
ეს ეხება მარტო მაგნატონას თუ
საერთოდ გინდა რომ სურათებიან წიგნებს. ეს არის 3-დან 5 წლამდე ასაკისთვის გათვლილი.
გასაგები, ეს ბავშვებისთვის, მაგრამ ხა თქვა დეისაძე მიედით.
კი, ეს დეისაძე ცალკე ის არის.
იქაც სურათები იქნება?
არა, იქ არა, ეს საბავშვოებში
გვინდა რომ.
კი. და დეისაძის გამოცემა გვინდა ესეთი, არ ვიცი, გაგიმხალათ უკვე შეთამ ტრაველს ექსპერტს.
არა, ინტერნეტში დავიკითხე. დავიკითხე, მე მგონი ფეისბუქი, ასე რომ უკვე შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკო.
ხო, დეისაძის კრებული საბავშვო შოთას ძალიან ეხამუშებოდა, ძალიან კატა სახელი თქვა დეისაძის გამოცემა, როგორც თქვენ თქვით და შემონთავაზეთ ეს რაღაცა, რომ მოდი სამურაი კატას გავაკეთებ
და
სამურაი ის იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო იმაზე გათვლილიო და ამაზე ესეთი ჩხუბიც მოგვივიდა რა.
რა ჭრელი ზოლიანი კატა და დეისაძე, რატო გადავეკიდე ამ ჭრელ კატას?
ამ ჭრელი კარგია. შემე ჭრელი დავარქვეთ მაშინ დეისაძეს სამე.
კარგი და საბავშვო წიგნები რა გეგმები გაქვს?
ხო, შემდეგ ახლა ახალ წიგნზე გვაქვს მოლაპარაკება. ეს არის ბობ დილანის ერთ-ერთი სიმღერის, ასეთი ეს იქნება picture book-ი, არის სურათებიან წიგნი.
ბავშვებისთვის, საბავშვო.
საბავშვო ის იქნება if dogs run free, ეს ქვია ინგლისურად ქართულად. ალბათ ძაღლებს შეულეთ
თავსუფლებელი.
ხა ხა ხა
თავსუფლებელი.
და ძალიან ძალიან საყვარელი ილუსტრაციებით და იქნება 32 გვერდიანი, აი ესეთი
ამ ნატალია იქნება.
ნატა იყო, ნატა
არა, ილუსტრატორი ბობ დილანის ილუსტრატორი.
არა, ილუსტრატორი ნატა არ არის.
აჰა, არის დიზაინერი.
ნატა არის დიზაინერი, რომელიც გაგვიკეთა, ეს არის ხელით დახატული შრიფტი.
ილუსტრატორია ვალერია დოკამპო,
ეს არის ესპანელი ილუსტრატორი, კი ბატონო. ეს თვითონ არის ამერიკული გამოცემა, ორიგინალი.
ხო, ამას მივხვდი მე, ვილაპარაკო და ბობ დილანი?
ბობ დილანიც იქნება ამერიკელი ილუსტრატორის სკოტ კემპელი.
ეს საკმაოდ ძვირი იქნება
რა. საკმაოდ ძვირია.
საავტორო უფრო გთხოვენ ამას, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, თვითონ ახლა ეს ერთ-ერთი ჩვენი ისიც ეს არის, რა ქვია, თავარი საკამონცო ეს არის, რომ წიგნები იყოს ხელმისაწვდომი და ეს გვინდა იმის ხარჯზე გავაკეთოთ, რომ მოვიძიოთ გარეთა ფინანსებები.
აქ ამერიკის საელჩო.
და აქ გადავხდით მადლობას ამერიკის
საელჩო. ხო,
და ძალიან კარგი პროგრამა. ესე ქვია პროგრამას წიგნების თარგმანის პროგრამის ფარგლებში, თარგმანის ქვია, მაგრამ სინამდვილეში აფინანსებენ მთლიან ბიუჯეტის 50% და რა ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია.
ხო, მაგრამ ქართველი ილუსტრატორები, ნატალია რატო ახსენენ?
არამარტო
დიზაინერია, მაგრამ ხატვარიც კარგია.
ქართველი ილუსტრატორები ძალიან კარგი ილუსტრატორები ყავს.
خود آماده شوم بود خوشحالم امتی گامو قنده با
رات که من شیله بود آوت صوت گامو بی قنده بود ایستی اون اوریت الی ارث تیکت مشافت مرتا لگت
اوریت الی آم تیکت
آره آم تیکت آره کارتل تیکت رو مزد ات میداره کارت او پرو دید درس در رسورس میت خواست کارتل استراتور مشافت باز درس خواست از رسیت وی زخی رسورس دام
Բավշապիստույս
եքնը բա իսից
Մոտխոնի լեպարո գորի ակտ բավշապս մայնց Մես ու ունեմ իխոմ էս աբոշո ծիգնիս ավտորեպսո ծիգնիմ բավշույստույս արիմ թավարիրու ծիգնի ունայիկոս լամացի Հով դասատվալի հերեպելի
Ամասակ
պրոպեսիա գինդա այրչիոտ է տիպի իղոտ տասաց մելի եցուլեմոտ մեխանց, մախսոսում մեխանցրեմ մինտոտ ամգոպելի գամտրում, մեխանցրես կոստյումի մոմցոնդատ է, այս կոստյում է բի եցուլեմոտ է թավի պեխի ասում
Քարսուլի պազարի, ծիգնիս պազարի, սապավշը պազարի, սլ ասետի ծիգնե միտարիս սավսը է միտարով, իտվ է բարով ծիգնե բի իղիտվը կարգատ, կոմերցիուլի է, ամշեն տխոշի չունի ծիգնե բի խոլազները նակլ պոպուլարուլ
Հատովղաց գոնե կոմպյութեր իս կոմպյութեր ուլի թամաշեպի
Եյ, հատ կա ունդա, սարդոց ախայլմա տեկնոլգի մած ալեն դիդի միսնաշտաղ են գիտխույս Սաշիշրով միսնաշտաղ են գիտխույս պրոբլում է, ուպնակրվատ
պոպուլարուլ է բավշեպ
Ամիստույս ախամցիպով է պիտ ասավլեջի մոբիլի դեպուլ է պի արի են, դա ձալի ընդի թանխպս խարջով են ձիգնիս պոպուլարիսացիս, չույս ձալի ընբերի պոնդեպի ոգցրում եմ, սամասը մուշով են, սախամցիպով դա
պինանսեպը
Արա, թու կոմպյուտերս այդ կտխուլով են, ոտ իսե աղմուջտարով, նակալ տեղա էլեկտրոնի ծիգնեպիս իսրով ատղտ բումիրով ատղտա, ձալին իսետի պրոգնուսի գորով, ձալին ունցապ չանացուլեպ դա, պեսի որ դապեջտով ծիգնց, մակմա սապոշու ծիգնը միշեն տխոշի ասի արմողթա, թետք Արվից չեպ այս շոբլեպի պիքրով են, ռով...
Հալի գավու պուջը։
Հո, ան պավշեպս առանդով են այի պեծ, արվից է իր, ամասակ ես պավշեպս էր սլապեն։
Դու միսան նում շոբլեպի արի են կոնսերվատոր է
բիմայինց։
Ի, ալպանց, մեր
Այս խատաշորիս ալազի կարգածի գիտեպոտա մի ակում շավտի կամանցանով պաշտի դիտ խանստա, չույն թավրի մտի ալազի դիտի բեսցելերի իղա, սապավշո ինձիկլոպետի, ռոմանից ռաղացա մաշին դել դրոյիստույս, մինգոնի սամությությությությությությությ
Կատիլի, մակլանտոնած է սանամ գադավիտոտ է, կիտը գինտոտակ է տկա գեգմեմս է, էսեք երեկլ է իսաց է վտքույիտ,
բոբ
դիլան վտքույիտ, դա էսարից իվիտարդ որի պրոյեկտի ռոմզեց է
խանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
საქართველოს 17 საათი და 30 წუთია. ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ხატია ქვათაძე მიმედი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან ირაკლი რუხაძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ეთერში რჩება მაესტრო საინფორმაციო გამოშვებები. რაც შეეხება რეორგანიზაციას, ხატია ქვათაძის თქმით სავარაუდოდ იქნება გარკვეული ცვლილებები. 27 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო მედია ჰოლდინგმა იმედმა შეიძინა და მოლაპარაკება საწარმოებს ტელეკომპანია GDS-ის ნაწილის შესაძენადაც. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლისთვის ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, რადგან სასჯელს მსუბუქად მიიჩნევს. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ ნაფხაზ მესაზღვრეს განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა და 12 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდნენ სირიაში დაზავების გეგმაზე. ამის შესახებ იუწყება თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლო. მისი ინფორმაციით, გეგმის თანახმად 29 დეკემბრიდან სირიის თავ ტერიტორიაზე უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები. სააგენტოს ცნობითვე, შეთანხმება, რომელიც არ ვრცელდება ტერორისტულ დაჯგუფებებზე, განსახილველად წარედგინება სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და თუ შეთანხმება საბოლოოდ მიღწეული იქნება, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ასტანაში დაიწყებენ პოლიტიკურ მოლაპარაკებას სირიაში შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად. ანადოლუს ინფორმაციით, სამშვიდობო პროცესის გარანტირებას თავის თავზე აიღებენ თურქეთი და რუსეთი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკი თარხანმოურავია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამომცემლობა ზოლიანი კატა. გამომცემლობა ზოლიანი კატა, გთავაზობთ აი ამ წიგნს, რომლის პრეზენტაცია მოეწყობა TBC ბანკში, ხო? საათი დამავიწყდა.
7 საათზე არის.
7 საათზე. ეს გახლავთ, ხედავთ ალბათ უკვე, რომ ეს არის მაკნატუნა. თარგმნელი ტექსტის არის დავით გაბუნია, რედაქტორი თამარ გავაშელიშვილი, დიზაინერი ნატა ალიანი, დამკაბადონებელი გიორგი ლომსაძე. მაკნატუნა, ეს გახლავთ არა ჩაიკოვსკის, როგორც ხვდები, ბალეტის ილუსტრაცია, არამედ ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, როგორც ხვდები.
კი ბატონო, ჩაიკოვსკის მუსიკაზე.
ჩაიკოვსკის მუსიკაზე, მაგრამ
არა ჩაიკოვსკის,
არა ხო, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, მე როგორც ხვდები, რატო ახსენეთ ბალანჩინი, რომ როგორც ჩანს ილუსტრატორისთვის იყო მნიშვნელოვანი ბალანჩინი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ამ წიგნის ავტორი არის, ავტორად მოიხსენიება ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი. და მათი დაკვეთა იყო გამომცემლობისთვის, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის ყველაზე კარგი საბავშვო წარმოდგენა და ყველა ბავშვი, რომელიც ვერ ახერხებს ამის ნახვას, აუცილებლად მქონდეს წიგნი მაინც.
და ეს არის განსხვავებული, ნუ ვიდრე მაგალითად სოლიკოვის სალაძის დადგმა, სხვა კოსტიუმებია, სხვა ილუსტრაციებია. ხო, აქ ხედავთ, რაც შეეხება ბალანჩინის, მოდით ჩვენ ასეთი რამე გავაკეთოთ ახლა. 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში სიუჟეტი, რომელიც ჯორჯ ბალანჩინის ეძღვნება. უბრალოდ შეიძლება ბავშვები გვისმენენ, ან ის ადამიანები, ვინც აპირებენ ამ წიგნის შეძენას. მოდით პატარა სიუჟეტი შევთავაზოთ ჯორჯ ბალანჩინიზე, გავახსენოთ, ვინ იყო ბალანჩინი და შემდეგ გვექნება კიდევ 5 წუთი, რომ დავასრულოთ საუბარი ნიკისთან. 80-იანი წლების დასაწყისში ჯორჯ ბალანჩინის ძმამ, ქართველმა კომპოზიტორმა ანდრია ბალანჩივაძემ ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნების კორესპონდენტთან საუბარში თავისი გვარის ეტიმოლოგია გაიხსენა.
ყველაზე საწუნოდ მიმაჩნია სიტყვა ბალანჩინი. ასე ეძახდნენ ძველ საქართველოში სამეფო კარის მასხარებს. ეთყობა ჩვენ საგვარეულოში ოდესღაც არსებობდა ტაკი მასხარა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჩვენს მოდგმას. მასხრები მახინჯებიც უნდა ყოფილიყვნენ, კოჭლები, ბრუციანები, კუზიანები. მასხრები ჩინებული აქტიორები იყვნენ. მათ ყველაფერი შეეძლოთ: ცეკვა, სიმღერა, ჯამბაზობაც.
გიორგი, იგივე ჯორჯ ბალანჩინი, ცეკვა აირჩია. პეტროგრადის მარიას თეატრთან არსებული ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სათავეში ჩაუდგა პეტროგრადის ახალგაზრდულ ბალეტს. თუმცა მალე მიხვდა, რომ ბოლშევიკურმა რევოლუციამ ხალხს ტერორის მეტი არაფერი მოუტანა და რაც თავარია, რევოლუციამ ვერაფერი მოუხერხა კლასიკურ რუსულ ბალეტს, რომელიც აშკარად ჩამორჩა მსოფლიო კულტურაში მიმდინარე პროცესებს. ჯორჯ ბალანჩინი ევროპაში გადაიხვეწა, მაგრამ 20-იან წლებში ევროპულ ბალეტშიც არ მოიძებნა მისი ადგილი. პარიზსა და მონტე-კარლოში მას ხელმოცარულ არტისტს უწოდებდნენ.
ამას დაავადებული ფილტრები და დაზიანებული ზურგიც დაემატა. მაგრამ იგი არ გატეხილა. შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა და 1924 წელს სერენადა დადგა. თეთრი ბალეტი, რომელმაც ჯორჯ ბალანჩინის აღიარება მოუტანა მთელ მსოფლიოში. წერდა, რომ ჩაიკოვსკის სიმებიან სერენადაში ღამით აჟღერებული მუსიკა მოესმა და მაშინათვე მოინდომა შეექმნა ღამის ლირიკის ქორეოგრაფიული ანალოგი. ბალეტის პერსონაჟები ლირიკული ეფემერიდები არიან. ხამღამობით ფანტასტიკურ მეჯლის შეერთვებიან. მაყურებელი თანდათან ხვდება, რომ სერენადა პრინციპულად ახალი ბალეტია, რომელშიც კლასიკური ქორეოგრაფიისგან განსხვავებით მუსიკა და ცეკვა ერთმანეთისგან აღარაა გამიჯნული. არტისტი მთლიანად გარდასახულია მოძრაობაში. მოძრაობა, რომელიც შებოჭილია ადამიანში, უეცრად თავისუფლდება და ანთავისუფლებს სხეულს და სულს. აღარ არსებობს წინა პლანი და ფონი. კორდებალეტის წევრები ფაქტობრივად სოლისტებად იქცევიან. ამის შესახებ საუბრობდა სწორედ ქორეოგრაფი ნიკიტა დოლგუშინი, ქართველი დოკუმენტალისტის ზურაბ ინაშვილის ფილმში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის იუბილეს მიეძღვნა.
Предлагал комбинации своим артистам чрезвычайно графичные. Комбинации были короткие.
იგი ძალიან გრაფიკულ კომბინაციებს ქმნიდა თავისი მსახიობობისთვის. ხანმოკლე კომბინაციებს, რეპეტიციებისთვის მხოლოდ საათნახევარს ითხოვდა. ყველას ერთნაირად ყურადღებას უთმობდა ისე, რომ არავის ანიჭებდა უპირატესობას, არც სოლისტებს, არც კორდებალეტს.
Отдавая своё внимание практически всем, не выделяя ни герф, ни кордебалет.
ნიკიტა დოლგუშინი აღნიშნავს, რომ სერენადაზე მუშაობისას ბალანჩინის არ გაუწყვეტია კავშირი არც რუსული ბალეტის ტრადიციებთან და არც ქართულ კულტურასთან, რომელსაც ამერიკელი ქორეოგრაფი ბავშვობაში ეზიარა.
Не удержавшись, он подошел к Олегрикенту и потрепал ее по щеке, сказав: «Шени Чириме».
ერთხელ მიუახლოვდა ამერიკელ ბალერინას და ქართულად უთხრა: «Шени Чириме». მე მეუღლე ქართველი მყავს და ყველაფერს მივხვდი. ამერიკელმა მოცეკვავემ შესაძლოა ვერ გაიგო ამ სიტყვების მნიშვნელობა, მაგრამ თუ მსახიობების რეაქციას გავითვალისწინებთ, მივხვდებით, რომ მასში ყველა შეყვარებული იყო.
Скромные замечания. Я понимал, что они все влюблены, все поголовно.
Серенадас хореографиязе ქართული ცეკვის გავლენა აღიარა ანდრია ბალანჩივაძემაც. ბალანჩინის ძმის თქმით,
მისთვის მიუღებელი იყო ციტირების ხერხი. ჩაიკოვსკი სერენადაში ვერ აღმოაჩენთ ესპანური ან რუსული ხალხური ცეკვის რომელიმე ილეთს და მაინც ორივე დადგმაში ეროვნული სული იგრძნობოდა. ჩვენ ერთად მოვიარეთ დასავლეთ საქართველოს რაიონები. ჩვენი ცეკვებიც ნახა, მოისმინა პოლიფონიური სიმღერებიც. ბალანჩინი გაუგნებული დარჩა. მეორე ჩამოსვლისას ბალანჩინი უკვე ქართველობდა.
მანამდე კი ბალანჩინიმ ანდრია ბალანჩივაძის მთების გულის დადგმა გადაწყვიტა. გარდა ამისა, მან თავის ძმას გამოართვა მეოთხე საფორტეპიანო კონცერტის პარტიტურა და უსიუჟეტო ბალეტის დადგმის სურვილი გამოთქვა. ბალანჩინი აპირებდა თბილისის ოპერის თეატრშიც დაედგა რამე, მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლებამ ამის საშუალება არ მისცა. თუმცა ამერიკაში დიდ ქორეოგრაფს არავინ შეუშალა ხელი გამოეყენებინა ქართული ხალხური ცეკვის ცალკეული მოტივები. არადა ამისთვის ყველა პირობა იყო შექმნილი. უსიუჟეტო ბალეტი სრულიად შეუსაბამო იყო იმ ქვეყნისთვის, სადაც თავგადასავლის სიუჟეტის კულტი დამკვიდრდა. ამერიკელებისთვის ძნელი გასაგები უნდა ყოფილიყო აგრეთვე წარმოდგენა ვარსკვლავების გარეშე. თავად მუსიკაზე რომ არაფერი ვთქვათ, მოდერნისტული ქორეოგრაფია და ჩაიკოვსკის მუსიკა თითქოს საერთოდ არ უხვდებოდა ერთმანეთს. მაგრამ დიდ ქორეოგრაფს რისკი უყვარდა. 1924 წელს, როცა სერენადას პრემიერა გაიმართა, მსოფლიოში სახეფათო პროცესები დაიწყო. ჰიტლერის მოსვლამ ქვეყნის სათავეში, სოციალურმა მღელვარებამ ევროპაში და არამარტო ევროპაში დააჩქარა მონუმენტურ დეკორატიული სტილის დამკვიდრება ხელოვნების ყველა დარგში, მათ შორის ბალეტშიც. გმირულ ეპიკური სტილი არამარტო სიუჟეტს მოითხოვდა, ასეთი ესთეტიკა მოითხოვდა გმირს, რომელსაც ყველა და ყველაფერი დაემორჩილებოდა. სერენადა მთელი ამ ესთეტიკის ალტერნატივად აღიქვეს. ბალეტი, რომელიც თანასწორობის იდეას ამკვიდრებს, ახალგაზრდა ქორეოგრაფის განაცხადი იყო, თუგნებავთ პოლიტიკური განაცხადი. ქორეოგრაფიის სპეციალისტებს კი ოდესმე მაინც მოუწევთ აღმოაჩინონ ამ ესთეტიკაში, ამ იდეოლოგიაში ქართული კულტურის, ქართული მრავალხმიანი სიმღერის, ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ცეკვის ტრადიციები. ტრადიციები აგებული არა ვერტიკალზე, არამედ ჰორიზონტზე, ღიაობასა და იმპროვიზაციაზე. ნუ დაგვავიწყდება ბალანჩივაძეების გვარის ეტიმოლოგია. მასხარა ერთადერთია, რომელსაც მეფე ვერ იმორჩილებს. მასხარა მეფის კარზე შემოქმედებას ამკვიდრებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაშასე მაკნატონა ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, აი ეს წიგნი, რომლის პრეზენტაცია შედგება ტიბისი ბანკში და რომლის პრეზენტაციაზეც კი ფეისბუქში წავიკითხე, რომ დიდი გეგმები გაქვთ, ეს იგი ჩვეულებრივი პრეზენტაცია არ იქნება.
კი, სხვათაშორის თარგმნელი დათო გაბუნია შეპირდება ბავშვებს, რომ აცეკვებს ჩაინკოვსკის ყვავილების სვალზე, აუცილებლად ასე რომ აუცილებლად მოიყვანეთ ბავშვები. იმის გარდა რომ წავკითხავს წიგნს, რომ
თელ წიგნს აიკითხავს?
კი, არ არის, ანუ პატარა ტექსტია, არ არის ეს
ტექსტი დიდი არ არის. კი, ნამდვილა. კიდევ რა, რამდენად ვიცი იქ ნაძვის ხის მორთვას აპირებს? აი ეს რა არის, ჯადოსნური ფაქტები?
ეს არის ფაქტები, თვითონ ბალანჩინის დადგმინდა, რამ ხელა იყო ნაძვის ხე მაგალითად, რამდენი ადამიანი
იყო. 12 მეტრის სიმაღლის ყოფილა ნაძვის ხე. ეს 70-იან წლებში დადგა, მე მგონი.
54 წელს დაიხა, მე მგონი, უნდა სადღაც ეწეროს, კი.
ხო. 64 წელს გასულა ლინკოლ ცენტრში და ყოველ წელს ეწყობა პრემიერა. ყოველ ახალ წელს, ხო, ახალ წელს და 54 წლიდან მოყოლებული, კი, მართალია, ყოველ წელს ასრულებს ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი მაკნატონას. პრინციპში ჩაიკოვსკის ოღონდ პეტიპას დადგმული მაკნატონა და შემდეგ გრიგაროვიჩის დადგმული მაკნატონა, ანუ სადაც გვაქვს უკვე სოლიკო ვირსალაძის კოსტიუმები, ამ მაკნატონას უფრო იცნობს, ასე ვთქვათ, ქართველი მაყურებელი, მაგრამ ორივეგან ძირითადი ხე, ასე ვთქვათ, ხატრული სახე არის ახალი საშობაო ნაძვის ხე და იქნება თუ არა ნაძვის ხე პრეზენტაციაზე.
ჩვენ პრეზენტაციაზე იქნება ნაძვის ხე, მაგრამ სათამაშების მაგივრად ჩვენ ამ ნაძვის ხეს დავკიდებთ ესეც სასაჩუქრო პარადებს, სადაც ეწერება ბავშვების სახელები, ჩვენ ეს სახელები მოვითხოვეთ საქართველოს კარიტას, ქვია ესე ორგანიზაციას, რომლებიც ბესრულობა მოკლებულ ბავშვებსთან მუშაობენ და ჩვენ გვინდა რომ ყოველი სტუმარი, პრეზენტაციის მოსული სტუმარი, რომელიც იყიდის ერთ წიგს, მეორე მის სახელზე გაიგზავნოს ერთ-ერთ ბავშვს ამ ბავშთა სახლიდან და გვინდა რომ ამ ბავშვმა თვითონ დაუწერონ წერილი, რომ ეს იყოს ბავშვების მიერჩადენილი ქველმოქმედება. ჩვენ არ აკეთებთ ამას, აკეთებენ ბავშვები და თვითონ უგზავნიან და ვფიქრობთ რომ ეს წერილის მიწერა სახელწოდების სოლუცია ამ პარათებზე თვითონ დაწერენ. არ ვიცი, ეს თქვენს უნდათ.
შესანიშნავ. კეთილი, კიდე ერთხელ ვაჩვენოთ, რომ ესე იგი ვთქვათ, რომ ეს დათოს თარგმანი არის ინგლისურიდან თარგმანი და კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, რომ ამერიკის საელჩოა დამფინანსებელი, ხო?
კი, ამერიკის საელჩო.
ხო. და როდის ველოდოთ ხა ბობ დილანს?
Bob Dylan's დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოს იქნება ტირაჟი თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სიგნალს დაიბეჭდა ჩინეთში და ტრანსპორტირებასაც უნდა რაღაც ორი თვე ფეშტოს
ესე. ხო ჩინეთში უკეთად ბეჭდავენ უფრო ხარისხი.
ჩი არა.
ეს ზომა მინდა ვაჩვენოთ კიდე.
40 კვერტია.
ხო. ასეთი დიდი ზომა იყო გათვალისწინებული, სწორედ ანუ რო დიდი ილუსტრაციები იყოს.
კი, რა ბავშვმა
ანუ სხვა წიგნებსაც ასე აპირებთ.
Bob Dylan-ი ოდნავ სხვანაირი ფორმატია, ანუ ესეთია, რა ქვია, ეს პორტრეტი და ის იქნება ასე ქვია landscape თუ რა ქვია, როგორც ფორმატი.
კეთილი. კეთილი, გიძლიერ ამის დამატება.
ძალიან მადლობა.
არა, პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა შენ.
და გვეწვი მოიყვანეთ ბავშვები ხვალ და ბავშვებს გარეშეც მოდით.
ხო. TBC ბანკის საგამოფენო დარბაზში, ეს მარჯანიშვილზე.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში, აი ამ წიგნის პრეზენტაციაზე. თუ ვერ შეძლებენ, რამდენ ხანში გაიყიდება წიგნი?
წიგნი უკვე იყიდება. ეს დამაგრძნებელი პრეზენტაცია. წიგნი უკვე იყიდება, უბრალოდ გვინდოდა რომ რაღაცა საახალწლო ისიც გაგვეკეთებინა. ახალი წლის წინ პრეზენტაცია და წიგნი უკვე იყიდება ერთი თვეა მაღაზიებში.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნიკის, ნიკით არხანმოურავი იყო ჩვენ გარეცემის სტუმარი. დღეს პრინციპში ჩვენ საბავშვო წიგნის პრობლემებზეც გვინდოდა გვესაუბრა. Ну, აი დაიწყეს და ნახოთ გამართლებს თუ არა ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ როგორც შევთანხმდით, საქართველოს ყველაზე პოპულარული
ასე დავამატებ, რომ წიგნის ღირებულება 12 ლარი და ეს ასე ეს ფასი გახდა შესაძლებელი, რომ ეს დაბალ ფასში გაგვეყიდა, სწორედ იმიტომ, რომ ამერიკის საელჩოს
დაგეხმარათ.
ხო, და ასე გვინდა, რომ რაღაცა დაფინანსებებით იყოს ეს ჩვენი წიგნები.
მომავალში.
უფრო ხელმისაწვდომი ვიდრე.
კეთილი. კეთილი, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გააგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა ნიკის, ის იყო ჩვენი სტუმარი.
გაგრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარეცემაში ჩვენ საბავშვო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ და არ შემიძლია არ შევეხო ერთ თემას. ჰარპერ ლის, ნუმო კლავ ჯაფარას და მარკ ტვენის ჰეკლერ ფინის თავგადასავალი ალბათ ბევრმა გაიგეთეს ამბავი ვირჯინიის შტატის რამდენიმე სკოლის სასწავლო პროგრამებიდან ამოიღეს. მას შემდეგ რაც აკომაკის პროვინციის სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა წიგნში გამოყენებული რასისტული ენის გამო იჩივლა. ეს ინფორმაცია ამას წინათ გარდიანმა გაავრცელა. მშობელი, რომელმაც იჩივლა, აღნიშნავს, რომ მის შვილს უჭირს ტექსტების საკითხვა, რადგან ხშირად ხვდება ტერმინს ზანგი რასაც ამ ტექსტებში, რასაც ის დისკრიმინაციულად მიიჩნევს. ეროვნულმა კოალიციამ ცენზურის წინააღმდეგ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წიგნის აკრძალვა აღმაშფოთებელ ნაბიჯად შეაფასა და უცნაურია, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა პირველ რიგში ალბათ ჰარპერ ლის 1960 წელს გამოცემული წიგნის მიმართ, წიგნისა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რასობრივი დისკრიმინაცია და რასობრივი დისკრიმინაციის კრიტიკა. 2006 წელს ჰარპერ ლი 80 წლის გახდა და ჩვენ მაშინ მის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ სიუჟეტში, რომელიც მიეძღვნა მის ყველაზე გახმაურებულ წიგნს ნუმო კლავ ჯაფარას და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი განაცემა. ჰარპერ ლის რომანი 1960 წელს დაიბეჭდა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. ბავშვების თვალით დანახული მოზრდილთა სამყარო ახალე არ ყოფილა ამერიკულ ლიტერატურაში. მწერალმა აღიარა, რომ რომანი მარკ ტვენის შემოქმედების გავლენით დაიწერა. მაგრამ პროფესიით იურისტის ჰარპერ ლის ეს ნაწარმოები ზოგიერთმა კრიტიკოსმა მაინც სენსაციად მონათლა. მოკვდეს ჯაფარა შეერთებული შტატების უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოთი პულიცერის პრემიით აღინიშნა. წიგნი მრავალ ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ქართულად. რომანის ეკრანიზაცია კი გრეგორი პეკით მთავარ როლში ჰოლივუდის კლასიკად იქცა. გრეგორი პეკის მიერ შესრულებული სახე დღესაც ყველაზე დადებით გმირად ითვლება ამერიკული კინოს ისტორიაში. პედაგოგიური რომანი, რომანი აღზრდა. ასე იხსენიებენ დღეს ამერიკაში ჰარპერ ლის რომანს. წიგნი დიდი ხანია ჩართულია ამერიკული სკოლების სასწავლო პროგრამებში, როგორც საუკეთესო საშუალება ბავშვებში აკვიატებული აზრებისგან გასათავისუფლებლად. სამი წლის წინ ინდიანა შტატის ერთი პატარა ქალაქის მცხოვრებლებმა ხელისუფლებას მოსთხოვეს ამოეღოთ პროგრამიდან ჰარპერ ლის წიგნი. ოღონდაც არა იმიტომ, რომ მოკვდეს ჯაფარა ამერიკელებისთვის მიუღებელ ფასეულობებს ამკვიდრებს. უბრალოდ მშობლების აზრით მწერალი მეტისმეტად ხშირად ხმარობს არაკორექტულ სიტყვას ზანგი. ბავშვები სკოლიდან ბრუნდებიან და ეკითხებიან მშობლებს, რას ნიშნავს ზანგი. მაგრამ ეს ამერიკის მხოლოდ ერთი შტატის ერთი პატარა ქალაქის მოთხოვნაა. ამერიკაში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში შეუწყნარებლობის, უსამართლობის, სუსტისა და დაუცველის ჩაგვრის თემები ისევ აქტუალურია. აქტუალურია საქართველოშიც. რომანში აღწერილი 30-იანი წლების ამერიკის ქალაქი მეიკომბი, სადაც უამრავი ადამიანი არაა დასაქმებული, რომლის ცხოვრებლები ხვალინდელი დღის შიში ცხოვრობენ ცოტა არ იყოს, გავს ჩვენს პატარა და დიდ ქალაქებს. რომანის მთავარი გმირი, გოგონა, რომელსაც ქართულ თარგმანში ჭყიტა ქვია, მართლაც რომ ფართოდ გახელილი თვალებით უყურებს ამ სამყაროს. თბილისის საბავშვო საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი პედაგოგი და მხატვარი ნანა ხოჭოლავა აღნიშნავს, რომ ესაა სწორედ ორმაგი სტანდარტების სამყარო, რომელშიც ცხოვრობენ ჰარპერ ლის გმირები და რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენ, ცხოვრობენ ჩვენი ბავშვები.
იმდენად ახლობელი იყო ჩემთვის ეს თემა, როცა მამა შინ და გარეთ ერთსა და იმავეს აკეთებს და ერთსა და იმავეს ამბობს და ის არ არის ორმაგი სტანდარტი, რომლითაც გარემოცული ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები. ბავშვთან როცა მიდიხარ და საერთოდ თუ გაქვს პრეტენზია, რომ ბავშვთან იმუშა, უნდა იყო აბსოლუტურად გულწრფელი. სიყალბეს არაფრით არ გაპატიებენ, არ გაპატიებენ იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ აღარ გენდობიან და მერე ამას მოყვრონ მთელი რიგი რაღაც გაუგებრობები. და მეორე, სამართლიანობის განცდა, რომლის ძალიან დიდი დეფიციტია ჩვენ საზოგადოებაში და რომელსაც ყველაზე მეტად ეწირებიან ხოლმე ბავშვები.
Kartol pedagogeps, romeltaც ჩვენ Harper-lis romanze gavesaubret, sherat rom realur samqaros bavshobi ara ojakhshi aramet, soret skolashi sheejakhebian pirlat. Simon Janashias azrit, tuki ojakhi teoriulad mains sheizleba gadavaktsiot ertgvar akvariumat, tuki ojakh sheulia natsilobriv mains gaemichnos garemos, skola rogorc tsesi realobis sazogadoebis anareklia kholme.
Патарагого, პირველა შეეჯახება რეალობა, სწორედ მაშინ როცა სკოლაში მიდის, რომ პირველად მოუწევს კაბის ჩაცმა და პირველად მოუწევს გახდეს საზოგადოების წევრი და მანამდე არის თავისი რაღაც პატარა ოჯახის წევრი, არის სამყაროს ასე თავგადასავლები, საინტერესო ერთობა, სადაც აქ უკვე გადის რაღაც დიდ სამყაროში და პირდაპირ ეჯახება აი იმ სიყალბეს, ანუ იქ ნაწარმოებში არის კარგად აღწერილი მასწავლებელი როგორ ექცევა ამ ბავშვს, რომ პირველი რაზე გაბრაზდება, რომ საერთოდ რატო იცი კითხვა. როდესაც მე უნდა გასწავლო, ანუ მე მასწავლეს როგორ გასწავლო შენ კითხვა და შენ უკვე იცი და რა გასავს ეს. და მამა მე შემდეგ უთანხმდება, რომ მე შენ კიდე წაგიკითხავ წიგნებს, მაგრამ შენ მასწავლებელს არ უთხრა.
Simon Janashia განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ავტორია. იგი გვახსენებს, რომ რაღაც რეფორმის მაგვარი ხდება Harper-lis რომანშიც. აქაც ცდილობენ ლიბერალური ფასეულობების დამკვიდრებას ბავშვებში. მაგრამ როცა ეს ფასეულობები ზემოდან არის ნაკარნახევი, როცა საზოგადოება ვერ ხვდება მათ მნიშვნელობას, ლიბერალიზმიც ფარისევლობაში გადადის ხოლმე.
ქალი უხსნის, რომ აი რა საშინელებაა, რომ ებრაელებს ავიწროებენ და მეორე მომენტში ამბობს, რომ ეს ანგები რა გახდა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვასწავლოთ ჭკუა. და ეს ბავშვი ვერაფერ ვერ იგებს, რომ რანაირად შეიძლება ეს და თქვა ეს მოსაზრება და ის მოსაზრება ერთმანეთთან რაღაც კონფლიქტში არ მოვიდეს, ანუ ერთ და იგივე ადამიანში არსებობს, ხო?
Harper-lis წიგნებში ბავშვებს სამი დიდი სახელმძღვანელო სწავლა უწევთ. ოჯახური ურთიერთობების, სკოლის და სასამართლო სისტემის. მაგრამ წერალი დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სწავლა ვერ აყალიბებს მოქალაქეს ადამიანში. ბავშვებს აუცილებლად ჭირდებათ მეგზური, ისეთი როგორიც ატიკუსია. მოზრდილებსაც ჭირდებათ მეგზური, ისეთი როგორიცაა Harper-lis რომანი მოკვდეს ჯაფარა. Simon Janashias თქმით, მოზრდილებსაც ჭირდებათ ხშირად იმის გააზრება, რომ ფორმულები ცხოვრება შეუძლებელია.
ნასარმოებების ბოლოში სულ ეს გოგო ამბობს, ეს გოგო მთხრობელია ანთები ისტორიის, ხომ? და ამბობს, რომ მე სკოლაში ყველაფერი ვისწავლე ალგებრის გარდა. ანუ რეალურად აი ეს რაღაც ფორმულებს და იმას არ სწავლობს ადამიანი, იქ ხდება მისი სოციალიზაცია, ხო? ანუ იქ ყალიბდება ადამიანად. მე სკოლაში მუშაობდი, ახლაც მუშაობ, მშობლები მოდიოდნენ და ყველანაირად და ჩემი ბავშვი ესეთი და ესეთია. და ჩვენ რა უნდათ თქვენ რა იცით როგორია თქვენი შვილი, როდესაც ჩვენთან არის 8 საათის განმავლობაში და თქვენ ხედავთ რეალურად 2 საათის განმავლობაში, ასე იგი დღის განმავლობაში, ხო? ანუ ჩვენ შეიძლება გითხრა თქვენი ბავშვი როგორია. ანუ სინამდვილეში ჩვენთან უფრო მეტი ურთიერთობა აქვს მასწავლებელთან ამ ბავშვებს.
1966 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა Harper-lis კულტურის საქმეთა მრჩევლად დანიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ წერალი მხოლოდ 59 წლისა გარდაიცვალა 1975 წელს და ფაქტობრივად დაწერა მხოლოდ ერთი რომანი, რომელიც მამის ხსოვნას მიუძღვნა, ამერიკელებისთვის იგი კვლავაც გმირია. ამიტომაც მიანიჭეს მას ლირიკული ინტელიგენტურობისა და სამართლიანობისათვის მებრძოლის წოდება. ამიტომაც იხსენებენ დღეს Harper-lis დაბადების 80 წლისთავის აღსანიშნავად ჯაფარას გმირებს, კეთილშობილების სიმბოლოს ატიკუს ფინჩს და მის ქალიშვილს ჭყიტას, რომელიც სამყაროს ფართოდ გახელილი თვალებით შეყურებს. სიუჟეტით, რომელიც ამერიკელ მწერალს Harper-lis მიეძღვნა, სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საბავშვო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.